Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. A është mocioni mosbesimit ndaj qeverisë mundësi për të shmangur pasojat nga perëndimi, flasin përfaqësuesit e opozitës. Lodra toksike në treg, rrezik për shëndetin e fëmijëve. Punëtorët në Maqedoninë e Veriut nuk e denoncojnë dhunën psikike, pasi hasin në vështirësi gjatë mbledhjes së dëshmive. Në episodin e radhës të podcastit Libertas, një 28 vjeçare nga Kosova, rrëfen se si e kuptoi që ishte biseksuale, kujt ia tha për herë të parë me zë të lartë, reagimin dhe bisedat me familjarët e saj. Më gjerësisht lidhur me këto tema, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e partive opozitare shqiptare në Kosovë thonë se me zyrtarët e BE-së dhe SBA-së kanë biseduar për krizën në veri dhe ngërçin e raporteve të qeverisë me SBA-n. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka folur për një nismë për mocion mosbesimi ndaj qeverisë, por dy partitë tjera opozitare, PDK dhe LDK, nuk e shohin momentin aktual si të duhurin për një mocion të tillë. Njohësit e proceseve politike nuk e përjashtojnë mundësinë se emocioni i mosbesimit ndaj qeverisë mund të ndodhë. Ndjekim në vazhdim kronikën nga Bekim Bislimi.
Nuk ka pasur kërkesa eksplicite ndaj partive opozitare në Kosovë nga anë të dërguarëve të posaçëm të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Miroslav Lajçak dhe Gabriel Escobar, thonë zyrtarët e këtyre partive. Lajçak dhe Escobar më 6 maj janë takuar me liderët e tri partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Një ditë më parë, më 5 qershor, Lajçak dhe Escobar kanë kërkuar nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti qetësimin e situatës në veri Kosovës, mbajtjen e zgjedhjeve të reja në katër komunat e Veriut, si dhe kthimin në dialog për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Përgjigjen lidhur me kërkesat, ata kanë thënë se presin deri të premten. Siç thonë zyrtarët e partive opozitare në takim me diplomatët perëndimor, kanë diskutuar lidhur me krizën aktuale në veri të Kosovës dhe kërkesat ndaj qeverisë së Kosovës për të dalë nga gjendja e krijuar atje. Për pasojat ndaj Kosovës, siç thonë ata, është folur sipërfaqësisht. Kriza në veri, por edhe në raportet e Kosovës me partnerët perëndimor ka nisur si pasojë veprimeve të autoriteteve të Kosovës, të cilët me ndihmën e policisë kanë mundësuar hyrjen në objektet komunale në Zubin Potok, Lepo, Savic dhe Zveçan të kryetarëve të rinj shqiptar më 26 maj. Kjo është kundërshtuar nga qytetarët serb në këto komuna përmes protestave që kanë rezultuar edhe me përplasje me policinë e Kosovës dhe KFOR-in, ku pati disa dhjetra të lënduar nga të dyja palët. Lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj të mërkurën më 7 qershor ka shprehur mendimin para medjave se veprimet e qeverisë së Kosovës duhet të ndodhin brenda afatit të caktuar nga partnerët perëndimor. Në të kundërtën, ai tha se opozita e ka numrin e domosdoshëm për të iniciuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës.
Mocioni është vërtet zgjidhja e duhur, është demokraci, edhe kjo do të ishte me siguri e dobishme për gjithë spektrin politik, përfshi edhe për shumicën, pra për opozitën. Votat janë votat, opozita e ka numrin e nevojshëm për me iniciuar mocionin.
Për iniciimin e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë, nevojiten në nënshkrimet e 40 deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Për të kaluar mocionin mosbesimit, janë të domosdoshme së paku 61 vota të deputetëve nga numri përgjithshëm prej 120 deputetësh sa ka Kuvendi i Kosovës. Aktualisht, lëvizja vetëvendosje në pushtet ka 57 deputet në Kuvend. Nga partitë opozitare, PDK-ja ka 18 deputet, LDK-ja ka 16, ndërka që AK-ja ka 8 deputet. Të tri partitë kanë 42 deputet që janë të mjaftueshëm për iniciimin e mocionit, por jo edhe për kalimin e mocionit në kuvend. Grupi parlamentar multietnik ka 8 deputet, ndërka 13 të tjerë janë pa grup parlamentar, në mesin e tyre dhe 9 deputet nga lista serbe. Nën kryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Qitaku, thotë se realisht partitë opozitare së bashku kanë rreth 40 vota dhe opozita nuk duhet të përqendrohet tash në taktizimet e vogla politike. Qitaku shtoi se kryeministri Kurti duhet të reflektoj dhe të koordinoj hapat e mëtejmë me partnerët perëndimor.
Partia Demokratike e Kosovës do të përdor të gjitha instrumentet politike dhe parlamentare për t'ia pamundsuar kryeministrit rënimin e të ardhmës euroatlantike të Kosovës.
Qitaku, megjithatë, nuk ka saktësuar sa do ta mbështesë PDK-ja nismën eventuale për mocion mosbesimi ndaj qeverisë. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se në rrethanat aktuale situata nuk është në interes të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë.
Pozita e opozitës është shumë e shkurt në kërkesën që ka iniciuar kryeministri Haredinaj, si kryetari Aleans. Parëmërin e Kosovës. Të përshërët një numër i taktum i deputatëve që mund shkakojnë mocion, por që mocion e përmëndon me debat dhe pas sukses dhe redekra nuk është në interesu me të vëni një mocion pas sukses.
Njësi proceseve politike Ardon Demahase nga Levizia Qohu, thot për Radion Evropa e Lirë se nuk përjashtohet mundësia që në takimin e Lajçakut dhe Skobarit me zyrtarët e partive opozitare të jetë biseduar edhe për mundësinë e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së Kurtit. Ai thot se nisma e AK-s për një mocion mosbesimi ndaj qeverisë, megjithatë, nuk është bërë kot. Sipas tij, situata të ngjashme kur partitë opozitare kanë theksuar se nuk e përkrajnë një mocion, ka ndodhur edhe më parë deri në ditën kur mocioni ka hyrë në kuvent.
Pra nuk e pranojnë paraprakisht, ndoshta situata momentale është që njerë janë duke provokuar situatën e podë, më deri ku mundet me shku qeveria dhe apo reflekton qeveria apo jo, ka shikë kërkesa dhe departamentet ndërkombëtare, nëse ka reflektim atëherë edhe mund të mos ecë mocioni dhe mos merren në shkrimet formale që duan, por në rast se qeveria nuk reflekton edhe nuk e respekton faktin e afatin që kanë dhënë partnerë ndërkombëtar, atëherë mocioni e merr seriozitetin, i merr në shkrimet edhe shpejt mundet edhe me shku në kuvent.
I dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka deklaruar se afati për marrjen e një përgjigjeje nga kryeministri Kurti lidhur me kërkesat e partnerëve perëndimor nuk nënkupton ultimatum për qeverinë e Kosovës, por është afati kur ai duhet të raportojë në shtëpinë e bardh lidhur me rezultatet e vizitës në Kosovë dhe Serbi. Megjithatë, gjatë qëndrimit në Beograd më 7 shtator, ai tha se situata në veri të Kosovës duhet të shtensionohet më një herë dhe se ai nuk do që të pres deri në muajin korrik për zgjedhje të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Dyqanet dhe tregjet e Kosovës janë të stërmbushura me lodra që sudihet as për mbajtja e as prejardhja. Ani pse ekziston një rregullore për sigurinë e lodrave në Kosovë, importi i lodrave të tilla të dyshimta nuk është ndaluar. Këto lodra paraqesin rrezik për shëndetin e fëmijëve, thon ekspertët, derisa paralajmërojnë efekte të rënda shëndetësore për fëmijët në rast se ato përmbajnë elemente të rrezikshme kimike. Ndjekim raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Në shumë dyqane në Kosovë mund të gjenden lodrat që konsiderohen të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve, por edhe të personave tjerë që bien në kontakt me to. Dhjetra produkte të plastikës, pambukut dhe gjelatinës, që nuk i plotësojnë kriteret për t'u plasuar në treg, janë identifikuar nga Radio Evropa e Lirë në disa dyqane në Prishtinë, që shesin artikuj me çmimet e lira, 1 euro një lodër. Lodrat e tilla rrisin rrezikun që fëmijët të përballen me smundje të ndryshme, përfshirë edhe dëmtim të shëndetit riprodhues, thonë ekspertë të fushës. Autoritetet përfshirë inspektoratin e tregut thonë se bëjnë kontrolle të vazhdueshme. Sipas direktivave të Bashkimit Evropian, janë tri kritere bazë që duhet të respektohen për të importuar dhe vendosur lodrat në treg. Ato duhet të përmbajnë në paketim ose të ngjitur diku në trup shenjën CE, e cila tregon se prodhuesi ose importuesi konfirmon përshtatshmërinë e mallrave me standardet evropiane të sigurisë shëndetësore dhe mbrojtjes së mjedisit. Pastaj një letër me përshkrimin dhe përdorimin e produktit, si dhe grupmoshën për të cilën janë të ndaluara. Dhjetra lodra që ka identifikuar Reli në tregun e Kosovës nuk i plotësojnë këto kritere. Me 1 euro, Radio Evropa e Lirë ka blerë në një dyqan në Prishtinë një set shkollor fals të një prodhuesi të njohur të lodrave. Produkti original në webfaqe të ndryshme shitet për një çmim që sillet nga 15 deri në 20 euro. Produkti fals i blerë në Prishtinë nuk e ka mbishkrimin CE. Nuk ka informacione të përdorimit e as grupmoshën për të cilën nuk rekomandohet përdorimi. Produkti mban mbishkrimin Made in China ose i bërë në Kinë, ndërsa barkodi që përmban informacione mbi të lidhet me një qendër tregtare në shtetin e Libisë. Dyqani në Prishtinë kishte 10 produkte që pasi u testuan nga ekipi i Relit, doli se përmbajnë barkodet e rreme. Njëri nga shitësit në dyqan tha se lodrat vinë nga Kina dhe se importohen nga një kompani për të cilin refuzoi të ndante detaje. Sipas të dhënave të dogadës së Kosovës, gjatë vitit 2022 në Kosovë janë importuar mbi 9.7 milion euro lodra me përardhje nga Kina. Albulena Ndreca nga Prishtina nën një vajzë 2 vjeçe. Thot se ka të vështirë t'u ikë lodrave që mund t'jenë të dyshimta. Ajo thot se këto lodra janë të pranishme në çdo shesh dhe rrugë të Prishtinës. Rreziku që paraqesin lodrat toksike ka qenë temë e madhe diskutimi në Kosovë në vitin 2018, kur atbot Ministria Tregtisë dhe Industrisë ka dërguar 15 mostra lodrash në një laborator në Holandë dhe shumica prej tyre kanë rezultuar se kanë qenë të rrezikshme për shëndetin e fëmijëve. Në një deklaratë me shkrim dhënë Radios Evropa Lirë, Inspektorati i Tregut thotë se angazhohet vazhdimisht që të mos lejojë lodrat të rrezikshme të qarkullojnë në treg. Sipas këtij institucioni, lodrat që lejohen në treg duhet të përmbushin disa parametra fizik dhe disa kimik, pra nuk duhet të përmbajnë elemente kimike të rrezikshme për fëmijët. Siguria e lodrave në Kosovë rregullohet me rregulloren për sigurinë e lodrave, e cila mes tjera specifikon se lodrat duhet të kenë përshkronja CE, si dhe të gjitha përshkrimet dhe detajet e nevojshme në gjuhën shqipe. Përkundër kësaj, tregu i Kosovës vazhdon të jetë i mbushur me lodra që sudiet as përmbajja e as prejardhja, dhe kjo paraqet rrezik të lartë për shëndetin e fëmijëve, thot drejtoresha e klinikës së pediatrisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Violeta Grajçevci Uka.
Normalisht do të mund një analizë e veçantë e atyre lodrave që janë trek, për shembull, që smirët pediatri, po na ju rekomandojnë që bëndë që sa më pak dhe në thonë me, si me thonë, prej vendeve dyshimta ose prej lodrave që mendoj që janë dyshimta, që mështë i përdorë smit, për shambë.
Ndërkohë, Tatjana Santos, shefe për politika të kemikateve, pra mbyrosë evropiane të mjedisit, thot për Radion Evropa e Lirë se shëndeti fëmijëve, por edhe i personave të tjerë është në rrezik në të gjithë Evropën, për shkak të kemikateve që përmbajnë disa lodra.
The legislation to protect children is clearly sufficient.
Legjislacioni që i mbron fëmijët qartë nuk është i mjaftueshëm. Ne kemi legjislacion të fuqishëm për lodrat, por nuk është i mjaftueshëm. Ka shumë kimikate që mbesin të pakontrolluara. Ne kemi edhe produktet ilegale që futen në tregjet tona dhe shumica nga ato vijnë nga Kina. Rreziku më i madh është se ato janë produkte të lira, kështu që qytetarët kanë prirje t'i blejnë ato, pra janë shumë pak të mbrojtur.
Në Kosovë nuk ka të dhëna sa u takon rasteve të sëmundjeve apo efekteve anësore që mund t'i kenë shkaktuar lodrat toksike. Megjithatë, ka raste të shpeshta që fëmijëve rrezikohet jeta pasi përpijen pjesë të lodrave të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Numri i rasteve të denoncimit të ngacmimit psikik në vendin e punës në Maqedoninë e Veriut mbetet i vogël. Sindikalistët thonë se kjo ndodh për shkak se pjesa më e madhe të punësuarve nuk janë të vetëdijshëm se presioni psikologjik paraqet shkelje ligjore, por edhe në ato pak raste që denoncohen nuk marrin epilog gjyqësor, pasi në bazë të ligjeve ekzistuese një gjë e tillë dëshmohet vështirë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Punëtorët në Maqedoninë e Veriut hezitojnë të denoncojnë rastet e ngacmimeve psikologjike mobbingut në vendin e punës. Pasi, siç theksojnë sindikalistët, një gjë e tillë shumë vështirë arrin të dëshmohet në organet e drejtësisë. Sindikalistët theksojnë se nevojitet një edukim gjithëpërfshirës që punëtorët të njohin mobbingun dhe mos hezitojnë ta denoncojnë atë në organet kompetente.
Se otvorje resurse stimnize dhe se pryshat servisi davanje në tukin e shërfite në...
Tashmë janë hapur SOS linja në mbështetje të viktimave të ngacmimeve psikologjike në vendin e punës. Punëtorët shumë pak janë të informuar për të drejtat e tyre, përsa i përket presionit psikologjik, aq më pak ata janë të informuar se ku duhet denoncuar mobbingun. Nevojitë të organizohen më shumë punëtori dhe seminare për të vedisuar njëherë organizatat sindikale rreth këtij fenomeni që më pas ata njohuri t'u përcjellin antarëve të tyre, që dhuna psikologjike mos jetë e pranishme në vendin e punës. Tekson Divna Smekovska, kryetare e sindikatës për të drejtat e grave, e cila ka organizuar dhe një seminar ndërkombëtar për të ngritur vetëdijen e sindikalistëve për këtë çështje. Zmejkovska, duke cituar të dhënat e agjencisë informative, thekson se gjatë 5 viteve të fundit janë iniciuar vetëm 70 raste që kanë të bëjnë me ngacmimet psikologjike në vendin e punës në gjykatat e vendit, 26 prej të cilave janë refuzuar si të babaza në mungesë të provave dhe në 14 raste palët janë tërhequr gjatë procesit. Daniela Velkovska-Bujarovska, avokate për Radio Evropa e Lirë, thotë se rregullativa ligjore duhet plotësuar në mënyrë që ngacmimi psikologjik në vendin e punës të mund të dëshmohet më lehtë, pasi si shnënvizon deri më tani edhe ato pak procese gjyqësore që janë iniciuar janë tërhequr ose kanë rënë poshtë për shkak të vështirësive për të dëshmuar.
Važećkiot zakon su koji treba da se obezbedi zaštita od mobing.
Ligji aktual në sa e të cilit punëtorët duhet të mbrohen nga mobingu, përkasish nga ngacmimi psikologjik në vendin e punës është jo funksional dhe për këtë nevojitet plotësimi të njëjtit me të cilin do të mundsohet mbrojtja efikase nga ngacmimi psiqik në vendin e punës. E them këtë pasi si juriste dhe personalisht kam pasur shumë vështirësi për mbledhjen e dëshmive kur bëhet fjalë për dhunë psikologjike në vendin e punës, thekson avokatja Daniela Velkovska-Bujarovska. Sindikalistët theksojnë se ngacmimi psikologjik në vendin e punës, qoftë nga pundhënësit apo në vij horizontale nga vet kolegët, ul produktivitetin në punë. Andaj, kjo çështje kërkon dhe zgjidhje funksionale ligjore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Fëmijët e juaj japni dashni pa marrë parasysh cili është orientimi heteroseksual, se na kemi nevojë për prindërit tonë, qysh edhe ata kanë nevojë për neve.
Ndër momentet më të rëndësishme e në rastet të shpeshta edhe bare madhe e personave LGBTI+ në Kosovë, është kur ata vendosin të flasin me prindërit dhe familjarët tjerë rreth orientimit të tyre seksual. Një 28 vjeçare biseksuale nga një fshat i Kosovës ka zgjedhur që këtë moment ta trajtoj natyrshëm pa diskutime paraprake, deri në momentin kur prindërve të saj u ka prezantuar të dashurën. Në këtë epizod të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ajo rëfen se si e kuptoi që ishte biseksuale, kujtja tha për hir të parë me zotë lartë, reagimin dhe bisedat me prindrit e saj. Unë jam Dia Morina. Sot si 28 vjeqare, që shë kujton kohën kur ke fillu me mendu ose me dyshu që je biseksuale?
Unë e kom vrejt kështu, është diçka që veç e ndjen prej të mëti, nuk e muaj men kur ka qenë kështu që e kom ndjen mrena, po faktikisht unë jam kanë e pa informume në lidhje me seksualitetin të amëve, nuk jena kanë shumë të ekspozumë për qëto sene. Edhe në moshën 21 vjeqare, është kër e kom vrejt për hirtë parë që mu për një me për më pëlqenë famnat, pak ma shumë se me shkujt edhe kom pas qatë mja njësë me në eksploru. Alo, edhe në atë kohë nuk kukon që unë akum dit, që jëm bisexual, po që ajo është mosha ku unë të tamani akum njësë me zbulu diçka afën për vetën temë dhe për seksualitetin temë.
A të kujtohet momenti kur për herë të parë ja ke tregu dikujt?
Po, më kujtohet. Në fakt, unë akum pas ma herët, që njerë që më kanë thonë, you give me vibes, o të si bisexual. Po, kërë më kujtohet, është qajë shosja njëjë që e kemi diskutur gjithmonë, që kom marrë shumë informacione në bilje me krejtë seksualitetin edhe gjithë qka. Është njëri parë që i kom të regu, që kom vendos me dalë më ndetë me një qikë për hëtë parë. E di që u kom pak tutë për shkak të, jo tutë, po diçka pak e pa njohër. Edhe u kam pak ma exciting.
Që shë kujton që atë moment ose reagimin e shoqes, shoqja po thuj që e ka dit pak a shumë?
Po shoqja ka dit, në fakt ajo më ka thonë fillim që you give me bisexual vibes. Edhe unë i kom tregu që kom vendos me fillu me dalë me një tek me një qik. Ajo e ka prit mirë, ka thonë po vjen mirë, që ke vendosë me këshyrë ma shumë, me ditë ma shumë për vetën tonë. Është pjesë e komunitetit e dhe ajo, kështë që për ato veçukon gjithë shka njoftëm, edhe nuk u konë kur gjënë e faragimi jo i pritëshëm, ose diçka që ndohë me njerës që nuk kanë informacion lidhje me seksualitetin e njerësve.
Pjesën tjetër shoqnisë, Mandeja, a ka shku ko për me ua tregu, apo ka arë natyrshëm?
Unë prej fillimet, më me thonë edhe për familje dhe për shoqni, prej fmi, kër jëmë kanë, i kom pasë anët pak më nuk i kom bërë shumë dramatike. Shoqnia ka pasë raste ku ka pasë asë reagime, e lasdru ma ose diçka se nuk e marrin shumë seriosisht, në faktikisht në komunitet bisexual people gjikohen ka gja shumë të prej jashtë, se qysh të vidon gjyqinit e qysh të s'po mundesh me vendos kush po të pëlqen, ajo është e vendos, pëlqen gjyqinit edhe it's normal. Ka pas reagime prej shoqnis, ashtu që qka pas ka ndodhë që nuk më të pëlqenë ma shpit më kusht pas ka lëndu ose që se sa në kanë pas, por jo shumë se unë nuk kom pas kështu të coming out, veç e kam pa njerës ashtu që unë jam me një vojz, duhet dit një vojz, edhe kom lanë shumë hapsin ashtu me ardhë më ullë me dikon edhe mi thonë hej unë jam bisexual, do më thonë veç e o kom tregu, veç e kam pa.
Po me familjen, në qëfar familje jeni rritë kur vjen puna të mendësia dhe të qasja e tyne për komunitetin LGBTIQ?
Moj me thonë që nuk kam pas informacion, për shkak që unë kom lindë në fshatë edhe dhe në moshën 13 vjeçare kom jetu në fshatë edhe ta shëm shotra edukimin për gjithësi seksuale është pak ma i vogël, nuk ka dhe me thonë shumë edukim për ata pjesë. Nuk kam pas shumë informacion, po unë kur kom fillu me date, dashurën tam të parë, kom shku në shpe dhe kom njëftu si kur ishte dashurin tam, edhe këto veç kom shku në shpe dhe ja kom të regu kjo është dashura jam, qështu. Reagimi të në më kon i normal, si kur kom date edhe ma herë, prishmërit, njerës të tjeri kam posë ma shumë që prind pak nuk e pranojnë ose diçka. Unë kanë tregu, vetëmi sen që kena diskutu ka qenë që na nuk kena shumë informacion se qështysh kimu prind të në prej njerësve tjerë edhe për dërisa je lundur është okej okay që ke vendos me dejt një qik ose qka të qovë. Veç mës më pas problema është qaj ju ka interesu ma shumë.
A e keni prit ju këtë reagim, apo keni nguru në fillim?
Nuk e kom prit reagimi që kam u kon, në faktikisht që mës me pas reagim heq, nuk e kom prit që pak kam u gjyku, për shkak që rëthana, që shnia të na dhe gjithë shka dhe është saniri, u kon edhe saniri edhe për mu, kom prit që kam u kon për familjen tam, po më kujtohet, kur mami dhe babi jam në fakt kur e kemi disputu kështu njënën prej ditëve kur kemi disputu për këtë temë edhe më kanë thonë gay people ka pas gjithë mund na njohim që kemi pas edhe në familje dhe gjithë shka është krejt normale kjo po veç që nuk kam pas ma shumë informacion lidhje me tash krejt e kanë ato që është bojnë fmini e këto e që është kanë me prita është i krejt një zia që ti nështëta nuk do me pos fmi këto i kanë pos mendimet nuk i kanë prit që ashtu dragimin mu kanë qaq modern moj me thonë prej që jemi rrit ku jemi rrit do me thonë fshatëm një që është një pak ma jo moderne.
Qësh është ndjenja me qenë bi në Kosovë?
Është pak e mundëmshme se njerëz të presin me come out as straight ose come out as lesbian. Nuk e kanë do me thonë asë njëherë ato it's okay me të pëlqyjtë e dyjat. E qaj është pak e mundëmshme, gjyko është pak që halon nuk e din apo të pëlqyjnë femnat apo të pëlqyjnë mashkujt. Kështu më përgjithësi nuk më karo, jem njeri që këm pas qef me eksploru edhe me pas sene edhe me vas sene gjithmonë edhe me mjoftu njerëz edhe me dasht njerëz. nuk është që më karo në i herë me u gjyku te për shumë për vendimet e mija, për ndoshtë ajo është edhe pse unë nuk ju japë shumë hapsir njerëzve tjerë për me ndikun qashtë shumë në vendimet e mija. Sakun e shte marë sigur mendimi e të është qaj edhe në regullë është.
Ka shumë tri në Kosovë që ngurojnë edhe me ju tregu shoqnisë, po pak ma shumë edhe kur vjen puna te familja. Cila kishte me qenë këshilla jote për këta tri që aktualisht nuk e din qysh me ju qasë ndoshta me ju tregu familjes?
Ajo është vendim i yti personal sa dënti me shërë me shoqnin tonë. Unë mendoj që është shumë e mirë me pas dikon prej shoqnis, nuk është e domosdoshme me come out, po me pas dikon prej shoqnis që ti po don me diskutu në lidhje me kush po të pëlqen, ose kom po don me dalin dejt, ose qka të shoft. E për familje, unë mendoj që familja e din, do me thonë prind veç e din gjithmonë, fëmine vetë, e njohin. I vjen koha krejt, unë kisha thonë mos më ngut, se nuk është gjithë se në dy anët nuk është e domosdoshme me come out. Nëse ki qaf me come out, atëherë veç bëne, qashtë që kisha thonë. Se është ma e letë, se sa e mendojnë ana, është ti për ma e letë, kur e qatë tja është si kur që pëdën me shirë, me njështë e tjerë, është shumë ma e lehtë se sa pritshmërit që i kena na. Ka qenë për plot njerëz tjerë që unë i njo, edhe për vetën ta me dhe thash edhe ma heret që ka qenë do me thonë krejt jashtë pritshmërive.
A ki rastin shëqni kur kërkojnë prej te e ndim, do shta, shëqni po flasë persona LGBTIQ? Zakonisht për shembull njerëz që i kom taku, onë që janë persona LGBTIQ, më kanë thonë që problemin më të madhe ne kanë kjo ndjenja e fajt që po jetojnë një jetë të dyfesht.
Po, më kanë ndodhë, unë jam person që zakonisht i ngoj shumë edhe jam njeri që kom qafë me këshilu edhe kom qafë me edu krejt njerës që unë i njatë njëtën ta. Edhe më kanë ndodhë më kërku ndim, po më ndojë ndim jo këshilë me thonë, se unë të ke come out të prënë të tua dhe gjithë shka, po jo do më zëshmërështë krejtë situatat për krejtë familjit të në kontë njëjta. Jetë të fyrtë bëhen për shka të shësnisë ku jena na. A më kështu mrena në shpirtë, unë mendoj që asë një anë i prëndë nuk mundet mos me pranu një fëmijë të vetin konë pedon. Ajo është diçka shumë thelpsor, është diçka tepër shumë personale që jo familjes po kërkujt nuk duhet me ju pengu ose me gjyku ose me u përzite dikush tjetër. Edhe unë mundona me ju tregu krejt shoqnisë dhe njerëzve që na e diskutojmë edhe njerëz që nuk janë pjesë të komunitetit që çka don ti, çka është diçka dëshire jote ja personale që nuk del te një person tjetër, nuk e ndikon një person tjetër, du është mundi te për comfortable me qatë samë, do më thënë rahat. Që kjo ka qenë gjithmonë, këshila jam mundi rahat edhe mi të regu, nëse një është me ju të regu prindve to, se është diçka te për personale që në fund fundit edhe nuk është e domosdoshme, që njerës për shambull që dating, mashkull, thamër ose diçka, nuk është të shkojnë të prind të vetë dhe ju thonë unë e kom vendos me dalë me që qikë, unë e kom vendos me dalë me që djallë ose të shka. It's a normal thing nëse e bënë që ashtu në krytë të anë dhe në.
Personat LGBTI+ në Kosovë përballen me shumë probleme si martesa, ndrimi i emrit dhe gjinisë pa kushte specifike, adoptimi i fëmijëve, dhuna, gjua e urrejtjes, dhurimi i gjakut e të tjera. Në Kosovë çdo vit organizohet java e krenarisë ku edhe adresohen të gjitha këto probleme. Kjo javë mbyllet me paradën e krenarisë, e cila për vite me radhë ka kaluar pa incidente madhore. Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, nga Undie Morina dhe producenti Mahir Elshani, Mirëmbetshi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.